Deuteronomy toko fahenina amby roapolo. Ny lalànany voalohambokatra. Ary rehefa tonga amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao holovanao ianao ka mandova azy ary monina ao, dia analao ny voalohambokatra rehetra amin'ny tany izay alainao avy amin'ny taninao izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao anao ka ataovy ankarona. Ary mankanesa ho any amin'ny tany izay hofidian'i Jehovah Andriamanitra ao hampitoerany ny anarany. Dia mankanesa amin'ny mpisorona amin'izany andro izany ka lazao aminy hoe: manambara amin'i Jehovah Andriamanitra ao aho anio fa tonga eto amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razantsika omeny antsika. Dia ho raisin'ny mpisorona eny an-tananao ny harina ka hapetrany eo anoloan'ny alitaran'i Jehovah Andriamanitra ao. Dia hiteny eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka hanao hoe: sirianina mpanjenjena ny raiko ka nidina tany Egipta izy, dia nivahiny tany mba amin'ny olom-bitsy, ary tany izy no tonga firenena lehibe sy mahery sady maro isa. Ary nanao ratsy tamintsika ny egiptianina ka nampahory antsika sy nampanao antsika fanompoana mafy. Dia nitaraina tamin'i Jehovah Andriamanitra razantsika isika ka niainy ny feontsika izy, ary nijery ny alahelontsika sy ny asantsika ary ny fahoritsika. Ary tanàna mahery sy sandrina injitra sy fampahatahorana lehibe sy famantarana ary fahagagana no nitondran'i Jehovah antsika nivoaka avy tany Egipta. Dia nitondra antsika niditra teto amin'ity tany ity izy, dia tany tondra dronono sy tantely. Ary ankehitriny Jehovah ô, indro efa nentiky ny voalohambokatra amin'ny tany izay nomenao ahy. Dia avelao anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao ny zavatra, ary mivava eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao. Ary mifalia amin'ny soa rehetra izay nomen'i Jehovah Andriamanitra ao anao sy ny ankohonanao ianao sy ny levita mba amin'ny vahiny eo aminao. Rehefa voanginao ny fahafolokarena rehetra avy amin'ny vokatra ao amin'ny taona fahatelo, izay taona fanangonana ny fahafolokarena, dia omeo ny levita sy ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena izany mba ho aniny ao an-tanànanao ka ho voky izy, ary dia lazao anatrehan'i Jehovah Andriamanitra hoe: efa navoakako avokoa ny zava-masina tao an-tranoko ka nomeko ny levita sy ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena araka ny lalànanao rehetra izay nandidinao ahy. Tsy nandika ny didinao aho na nanadino izany. Tsy misy nohaniko teo amin'ny fisaonako, na nentiko nivoaka teo amin'ny fahalotoko, na nataoko fahankanina noho ny maty, fa efa niainy ny feon'i Jehovah Andriamanitro aho ka nanao araka izay rehetra nandidinao ahy. Tsy njovy eo amin'ny fonenanao masina any an-danitra, ka taio ny Israely olonao sy ny tany izay nomenao anay araka izay nianiananao tamin'ny razanay, dia tany tondra dronono sy tantely. Anio no andidian'i Jehovah Andriamanitra ao anao hanaraka ireo didy sy fitsipika ireo, koa tandremo sy arao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ireo. Efa nampiteny an'i Jehovah ianao androany fa ho Andriamanitra ao izy, ka handeha amin'ny lalany sy hitandrina ny lalànany sy ny didiny ary ny fitsipiny ianao ary hiainy feony. Ary Jehovah kosa efa nampiteny anao androany fa firenena rakitra soa ho azy ianao, araka izay nilazainy taminao, mba hitandremanao ny didiny rehetra sy hanandratana ianao ho ambonin'ny firenena rehetra izay nataony, ho fiderana sy ho anarana ary ho voninahitra, ary mba ho firenena masina ho an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao araka izay nolazainy.